Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Mateo, capitolo 10, versoi 17 gis 22. En el tiu tempo Jesuo diris al apostoloi, Vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, sed de ciu persistos gis la fino, tiu estos savita. Stefano, quies liturgia festo celebrigas hodiau, estis la unua, en la longa serio da martiroi ciui fordonis sian vivon pro la nomo de Jesuo. Stefano, unu e la diaconoi, ne limigis sian diaconezon al organizai cae caritatai agadoi, sed li alprenis respondezon concerne predicadon cae evangelizadon. La libro de la Agoi de l'Apostoloi attribuas al li paroladon, ciu estas la unua cristana eseo, pri legado de bibliai textoi, rilate alla alveno della Signoro. Li estis la unua martiro della Ecclesio, cae Sancta Luco racontas pri lia morto l'aula passiono de Cristo. Ciel la maestro, ancau Stefano mortis, pardonante sia in murtantoin. La cristana sanctezzo estas vivanta imito de Cristo, la rememorigo, cion ni faras, estas fundamenta parto della unica memorigo della morto resurrecto della Signoro. Dibenitan Christnascon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia programo en Esperanto. En la liturgia celebro de Sancta Stefano, unua martiro, la papo dedicis sian paroladon, hodiau matene antau l'angelus apregio, alla martiroi. En tute, al tiui catolicoi, ciui, quancam suferante gravain al trudoin, conservis sian credon, sen cedi ie compromisoi. A parte tuscias nin, diris Benedicto la Dex, dum ni celebras la feston de Sancta Stefano post Christnasco, la contrasto inter la pazzo cae gioio de Betlehemo cae la tragedio de Stefano, stonumita in Jerusalemo, dum la unua persecutado contra la nascigianta ecclesio. En la realo, la shaina contrasto malaperas se ni consideras pli profunde la misteron de Christnasco. La infano Jesuo, en la stalt rogo, estas la unu nascita filo de Dio quiu farigis homo. Li savos la homaron mortante sur la cruzo. Ne hazarde, la Christnasca bildo foie bildigis la dian jus nascitan cusciantan en stalt rogo, por indichi che la elacetanto nascigias por morti, nascigias por doni la vivon e la cete por ciui. Cai Sancta Stefano estis la unua martiro, quiu sequis la spuroin de Cristo per sia martirigio. Li mortis, quiel la dia maestro, pardonante cai pregiante por siai murdintoi, cai post li la pura sequantaro della martiroi, ne calculebla sequantaro de ciui sanctuloi honoratai della Ecclesio dum la unuai quar iarcentoi de cristianismo. Ilia morto ne estis motivo de timo cae malgioio, sed de spirita entusiasmo por la estigo de pliai cristanoi. Do por la credantoi substrecis la papo, la tago della morto, sed desplimulte la tago della martirigio, ne estas la fino de cio, sed la transiro al sen morta vivo, la tago della definitiva naschigio. Oni tiel comprenas la cun ligon, quiu existas inter la naschigio de Cristo cae la naschigio de Sancta Stefano. Se Jesuo ne naschigius sur la tero, la homoi ne povus naschigi en la cielo. Giuste char Cristo naschigis, ni povas renaschigi. Sequis la alvoco della papo al Maria, quiu suferis anca usci internan martirigion. Al tiu patrino quiu conis la gioion della nasco, cae anca ula suferegon della morto de sia dia filo, Benedicto la Dexesa confidis tiuin quiui estas persecutatai cae sufferas, lau diversa maniero, por la attesto della Evangelio. Mi pensas ancau al tiui catolicoi quiui conservas sian fidelezzon alla sideio de Petro, sen cedi ie compromisoi, foie coste de gravai suferoi. La tuta Ecclesio admiras ilian exemplon, cae pregias, porque ili havu la forton esti constantai, sciante che iliai suferoi estas fonto de venco, quancam dum la nuna momento ili povas aspecti fiasco. Cae nun aliai informoi. La multobligio de la interalfrontoi en Somalio estas motivo de zorgado ancau por Europa Unio. Mi tre condamnas la crescadon de la conflictado en Somalio, quiu shaine atingos la nivelon de globala milito. Tion declaris la Europa Commissario por evoluo cae humanitzai helpoi, Louis Michel. Li parolis pri la cesto de Etiopiae trupoi en Somalio por la defendo de la loca portempa registaro. Michel esprimis sian profundan zorgadon pro la interveno de internaziai trupoi en tiu territorio, che li petis al ciui landoi interveni, porque oni evitu pliai plivastigioi de la milito. Ancau Finlando, lauvica presidanto de Europa Unio, condamnis la bombado in ciui ocasis dum la pasintai tagoi fare de Etiopiai aviadiloi. Intertempe, laula datumoi conigitai de la internazia Ruĝa Kruco, miloi estas la rifugintoi ciui lasis siein heimoin. Pro tio la Ruĝa Kruco clopodos sendi ene de la 12 de decembro al Somalio aviadilon cun curazistai helpoi. Romo daure helpi la lando in Kiwi, la 26 de decembro de antau du iaroi estis trafitai de tsunamo en sudorienta Asio. Per citiu celo, la Itala Caritat Agado lancis novan proiecton. Prescau 300.000 personoi mortis dum la mar tremo de antau du iaroi, ec de tiam la Itala Caritat Agado constante agadas por la realigo de programoi por reconstruo, assistado cae progresso. On investis gis nun prescau 32 milionoin da euroi, dank alla helpo de 47.000 donazintoi. Multai vundoi resanigas, declaris respondezulo della Itala Caritat Agado, sed la problemoi restas multai. Cairo. Viruso H5N1, quiu respondezas pri la tiel nomata birda fluo, ancorau disvastigas, cae oni registris plian victimon. Temas pri iuna egiptianino decvin iaragia, quiu hierau mortis en hospitalo de Cairo. Tion annoncis la Egipta Ministerio pri la Sano, aldonante che la knabino estis en hospitaligita la 12 de decembro. Post scia morto estas nun 9 la personoi ciui mortis in Egiptuio pro viruso H5N1. Almenau 147 male estas la victimoi en la tuta mondo ec de 2003, iaro ciam ocasis la unua homa forpaso pro la birda fluo in Cinio. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, bonvolu vi ascolti nin morgau cae post morgau per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Venontana dimancion ni presentos la iarfinan letterkeston. Carlos Arandrea de nove bondesira salvi divenitan Christnascon. Gis reaudo, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.